Comence de marto 2024, la usona ĉambro de reprezentantoj honoris la polan aktorinon Beata Bożniak. Ŝi estas ankaŭ filmreĝisorino, poetino kaj pentristino, laureatino de la premio Alphonse Award. Antaŭ 30 jaroj, laŭ ŝia iniciato, la Usona Kongreso proklamis en Usono la 8 de marto kiel Internacian Tagon de Virinoj. Por okazan gratuldepeŝon direktis al Beata Bożniak la usona vicprezidento Kamala Harris. Ŝi atentigis, ke Bożniak estas varma pledantino por la virinaj rajtoj kaj agadas por la evoluigo de la virinaj kaj junulinaj kapabloj kaj talentoj en la tuta mondo.